Kaixo lagunok, gu laugarren begelako ikaslea gara, irratsaio hau eskaini nahi dizuegu. Ikasturte honetako gure azken irratsaioa, baina Zabarri Irratiak hemen jarraituko du.
Kaixo Amaia, espero dugu irratsaio hau gure entzulen gustokoa izatea. Guazen astera! Zuekin mikrofonoetan Amaia eta Aran gaude, eta teknikari lanetan Aner eta Kristian.
Aran, badakizu zertaz hitz egingo dugun gaur?
Ez, egia esan da, ideiarik ez daukat. Onera etortzeko esan didate, eta ni txintxo-txintxo hemen nago.
Ba, begira, pista batzuk emango dizkizu. Urdin kolorekoa, lur planetako ere murik handiena, gure irakaslearen izena.
Ba, ez nez konturatzen zer izan daitekeen?
Ea baneska, itxasari buruz hitz egingo dugu.
Tira, has gaitezen!
Begiratu atzea, hortzi mugak suta, gure begie zeruta. Begiratu maitea, amildegi ertza, biziak ia ametsa. Ez bilatu gauea.
Euskal Meteokoekin harremanetan jarrita informazio hau helarazi digute. Temperaturari dagokionez gaur 14 gradu egiten du. Zerua lainotua dago, baina euririk ez. Beraz, patio orduan lagunekin jolasteko aproposa.
Eskerrik asko, Eder, eguraldiaren berri emateagatik.
Itxasoko animaliengan temperaturak eragina izango du ere, ezta?
Bai, nola ez? Arrain batzuk itsaso beroak dituzte gogoko eta beste batzuk orde aur oso hotzak nahiago dituzte. Denen artean, arraroena dragoi arraina izan daiteke. 2000 metrotarako sakonetan bizi da eta argia sortzen du.
Niri logikoa iruditzen zait. Nola ikusiko du bestela?
Eta handiena, bale urdina. 180 pisua izan dezake. 23 elefante haina. Eta 29 metro luze. Txikiana Paedocypris progenetika. 7,9 milimetro luze duena. Politena mandarin arraina. Berde, hori, urdin, laranja eta morre koloretakoa.
Ara, ze polita kontatzen diguzuna.
Bai, baina zorritxarrez dena ez da inpolita. Itxaso zabaletan badaude hainbait itxas animali dezagertzeko arriskuan daudenak. Tordoka, mota batzuk, izurde arrunta, itxasaldia, kitarrarraina, itxaspepinoa eta lehen aipatu dizuetan bale urdina.
Honetan guk ere zeozer egiteko izango dugu, ez da?
Noski baietz, gutako bakoitzak zeozer egin dezakegu hau gerta ez dadin. Plastikoak ez erabiltzea, adibidez.
Zer ikustekoa dauka plastikoak desagertzear dauden animali hoiekin?
Ba, horietako askok eta askok plastikoak jateagatik edo plastikoetan lotuta geratzeagatik hiltzen ari dira.
Itxasoko arrainekin, igerian elkarrekin. Itxasoko arrainekin, igerian elkarrekin. Itxasaldia da benetan azkarra, beti gora doa gurekin batera.
Arrainei buruz zeozer entzunda gozea sartu zait. Guazen jangelara gaurko menua ikustera. Antxo oso liatua dagoenez nik esango dizue zer ikusten dudan hemengo lapikoetan. Honetan txikirioak daude, aldameneko legat xerrak eta tomate freskoak ikusten ditut. Eta postrelako jogurta dago. Haze menu gozoa daukagun gaur.
Badakizue janaria batzuetan plastikoarekin biluta dagoela, eta plastiko horiek haizeak itsasora eramaten dituela, eta horrela plastikozko erlak sortzen ari dira.
Milioika eta milioika erla daude plastikozkoak, baina hori handiena Great Pacific Garbage Patch izena du. Hori handiena da, baina askoz gehiago daude, adibidez. Sargazo itxasoan, Artantikoko irla, Indiar Ozeanoko irla, Atlantiko hegoaldeko irla, Atlantiko iparraldeko irla, Ozeano pareko hegoaldeko irla.
Zein arazoa?
Ba, arazoa da plastikoa ez dela desagertzen. Guk lurrera botatzen dugun plastikoa ibaietara doa. Handik itxasora. Itxaskorronteek pilatu egiten dute eta irlak sortzen dira. Plastikoa ere puskatu daiteke. Baina ez da desagertzen, mikroplastikoak sortzen dira. Hauek animalien tripan bukatzen dute. Guk arraina jaten dugu eta mikroplastiko hoiek gure gorputzean bukatzen dute.
Eta honen aurrean zer egin dezakegu?
Plastiko gutxiago kontsumitu eta inoiz ez lurrera bota. Gutxienez birziklatu. Adibidez, ez erostea plastikoan bilduta dauden gauzak. Hamaiketakoa taperretan ekartzea, oialezko poltsak erabiltzea.
10 minutuko irratsaioa daramagu eta plastikoak zer txarrak diren entzuten ari gara etengabe.
Hainbeste errepikatzeko arazoa izango dira gero.
Aizu, oropari batzuk ikusten ditut, norentzat izango dira?
Guretzat ez behintzat.
Aste honetan urteak betetzen dutenentzat dira, hauek guztiontzat hain zuzen ere. Maiatzaren 16an, 5. mailako Alain Larre Ledesma. maiatzaren 16an, 17an, 6HHB-ko John Martin kantzela eta Zubatz Agirre eskolako ikasketa burua. Maiatzaren 19an, lehen mailako Aneda Silva Azpilaga eta bigarren mailako Unas García Gómez. Eta bukatzeko, maiatzaren 20an, gure gelako Aimar Logorburu García. Zorionak guztioi!
Zazpi senideko famili batean, arotza zen gure aita. Gure herriko alkatez izan arren, lan egiten zuena. Zazpi senideko famili batean, arotza zen gure aita. Gure herriko alkatez izan arren, lan egiten zuena. Itxaso astundire, gogor dire, zatituri gauden ontzat, itxasoan.
Gure lagun baten urte betetzea da, eta asko gustatzen zaio urpekaritza egitea. Urperatzera joateko toki batzuk proposatuko dizkiegu, eta besteak ernegon ere.
Azteko, ideia batzuk emango dizkiegu. Begira, aurreko urtean, ni Maldibetara joan nintzen, eta oso polita da. Arrain asko ikusi nituen ere. Adibidez, itsasaldiak, koloretako arrainak, eta bar. Oso polita da urpekaritza egiteko.
Ados, eta non daude Maldiba isla horiek?
Indiako ozeanoan, baina proposamen gehiago ditut. Adibidez, Borneoko irla, Indonesian kokatua eta animali asko ditu ere. Adibidez, marrazoak, manta arrainak, xagusar arrainak, jazortokei buruz bitxikeria bat kontatuko dizuet. Inguru hauetara dortoka berdeak datoz, arrautzak jartzera. Eta hemen dago dortoken hilerri bat. Bertan, 100 dortoken azurdurak ikus daitezke.
Ni duela bi urte El Hierro uartea bizitatzera joan nintzen. Kanariar irletan kokatuta dago. Naiko polita da eta urpekaritza ederra egin daiteke bertan.
Azken proposamena ekarri dut Zabarra Irratiko entzulentzat. Koko uarteak. Oso politak dira. Bertan, ura oso gardena da. Costa Rican kokatua dago.
Proposamenak oso tentagarriak dira, baina nik uste dut garesti xamarrak direla gure entzulentzat. Iepa, nik ere zerbait dut esateko. Aste honetan itsaso bereziei buruzko informazioa bilatu dute nire lagunek. Hemen duzue bat, esango zenidake itsaso berezi baten izena?
Bai noski esango dizudala, baina lehenengo nire burua aurkeztuko dut. Kaixo, nik Iker izena dut. Nire itsaso gustokoenak esango dizkizuet.
itsaso beltza Asia eta Europaren tartean. Ipar itsasoa Europan, itsaso Baltikoa Europan eta Kaspiar itsasoa berriz Europa eta Asiaren tartean.
Baina zertan ari zara? Nik bostozean noen izena baino ez dakit.
Uf, askoz gehiago daude, baina nik bakarrik beste bia aipatuko dizkiz. Itsasoia eta itsaso gorria. Itsaso gorria Afrikako iparrekialdean dago eta Arabiako penintxulan bereizten dituena. Luzea da, baina oso estua. 2250 kilometro luze eta 345 kilometro zabalera. Gainera oso urgaziak ditu eta bere uretan koralak daude.
Eta itsasoia?
Itsasoia Asian kokatua dago. Urak 1,4 kilogramo litroko dentsitatea du. Oso oso gazia da. Horregatik, beruretan flotatu daiteke inolako esfarturik gabe.
Irratsaio honetan, entzun ditudan itsaso guztiak bizitatzeko bizitza osoa beharko nuke.
Guri gustatzen zaigun momentua iritsi da. Lenik aurreko asteko irabazleak esango ditut. Txartel urdinetan. Lehenengo mailako begela zorionak. Eta txartel laranjetan. Seigarren mailako begela zorionak zuei ere. Eta orain berriz jolasaren beste aldea. Galderak esango dizkizuegu, adi egon zaretenez oso erraza egingo zaizue erantzutea. Hirugarren mailatik berakoentzat galdera, hau da. Zein bi itsasoko animalia daude desagertzear? Berriro errepikatuko dut, zein bi itsasoko animalia daude desagertzear? Orain hirugarren mailatik goragoentzat galdera. Non daude kokatuak plastikozko irlak? Berriro errepikatuko dut, non daude kokatuak plastikozko irlak?
Batua nera ginez, egureta oholfinez.
Eta orain gustatzen ez zaigun aldea iritsi da. Laster agur esateko momentua iritsi da.
Bai, arzea ukazu eta bukatzeko sakon sakonerera eramango zaituztegu, ozeano fosetara.
Zer da hori?
Nil badakit zertxo bain, nahi baduzue azalduko dizuet. Ozeano fosak, ozeanoetan dagoen erliebe mota bat dira.
Baina zer dira, mendiak bestalakoak edo sakonak?
Sakonak, oso, ozeano omaika mila metro sakonera iritsi daitezke. Uraren temperatura ozeano fosetan basua izaten da, 0 eta 2 artekoa izango da.
Niretzat gauza berria da. Asko al daude, eh?
Bai, neska, asko daude. Baina handiena, Mariana, izena du 1875ean, deskubritu zuten eta ozeano barean kokatuta dago. Mariana ozeano fosa, 2540 kilometro luze eta 69 zabal. Punturi sakonera 1984 metrora dago.
Nik hauek bisitatzera joateko ez daukat inolako intentziorik, baina gaur itsasoi buruz asko ikasi dudala aitortuko dizuet. Lagunok, hau izan da itsasoi buruz kontatzeko dugun guztia. Aran, zertan ari zara?
Ai, ametxetan. Ametxetan ari nintzen itsaso gorrian nengoela. Edo ez, hobeto Maldibetan urpekaritza praktikatzen. Ez, asko hobeto, itsaso ilean flotatzen. Ai.
Jo, ba, nik ere dirua banu horrelako tokietara joango nintzateke. Meno ba, hemen utzi beharko dugu.
Arrazoia daukazu, ezin gara hemen hitz egiten gelditu. Gelara bueltatuko gara. Eta zuek lanera! Espero gustatu izana. Agur!